tunnistus ja sõna.
Issand, päästä meie maa. Issand, päästä meie maa. Issand, päästä meid meie pattudest. Issand, päästä meie maa.
Tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna armastud Oleviste koguduse õde Anne Räsu. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere! Minu nimi on Anne ja ma püüan teile täna rääkida loo sellest, kuidas mina Jumala leidsin ja kuidas ma Jumalaga koos täna käin. Mul on isegi pisut keeruline öelda, kas ma olen pärit kristlikust või mitte kristlikust perest. Oma vanavanematest ma ei tea midagi, sest nad kõik olid selleks ajaks juba surnud, kui mina sündisin. Ma tean, et minu ema ja tädid, kellega me koos elasime, olid ristitud ja olid ka leeris käinud. Aga ma arvan, et selleks ajaks, kui mina sündisin, olid nad juba natukene kaugenenud. Meie kodus, vähemalt ma ei mäleta, kahjuks ma ei mäleta väga palju oma lapsepõlvest, aga ma ei mäleta, et oleks räägitud Jumalast, ei palvetatud, ei käidud kirikus rohkem kui matustel ja võibolla ka laulatustel. Ja ometi ma mäletan, et lapsi manitseti piiblitsitaatidega. Kas nüüd, no ikka see sama, et pind võõras ilmas on suurem kui palk oma silmas ja räägiti ka Laatsaruse lugu, ma mäletan, ja räägiti halastaja samaarlasest ja noh, loomulikult räägiti sellest, kuidas Jeesus veest veini tegi, aga ma ei mäleta, et ma oleks seda kuidagi Jumalaga seostanud või et see oleks minusse mingisuguse sellise tõsise jälje jätnud. Aga küllap ma Jumalast kuulsin esimest korda ikkagi kodus. Aga näib, et mul lapsena mingit suuri küsimusi sellel teemal ei tekkinud. Võibolla ka lihtsalt selle tõttu, et meie kodusesse elukorraldusse väga palju rääkimist ei mahtunud. Me elasime talus, meil oli palju loomi. Meeste rahvast meil majas ei olnud, sest minu isa suri siis, kui mina olin 2-aastane ja minu õde oli alles 5-kuune. Ja oli küll vend, aga vend oli nii palju vanem, et tema selleks ajaks, kui mina mäletama hakkan, oli juba linna kooli läinud. Nii et lapsepõlves tuli loomi talitada, heina teha, puid lõhkuda ja riita laduda ja näib, et seal kõigel juures ei olnud Jumalast rääkimiseks väga palju mahti, kuigi oleks ju võinud. Jumala teadustasin ma vast kusagil hilisemas teismeeas, siis kui Eestis hakkasid juba vabaduse tuuled puhuma, ilmus meie koju kuskilt värviline laste piiblilugude raamat. Ma mäletan, et ma lugesin seda ja paljud asjad sealt haakusid sellega, mida ma olin juba kuulnud tädidelt ja emalt ka, aga vist isegi rohkem tädidelt. Ja pildid olid ilused ja mis mulle meelde jäi nendest piiblilugudest oligi see, et inimene peab olema hea. Inimene peab olema hooliv ja tegema häid tegusid ja see oli miski, mis mulle meelde jäi ja mis mind, ma usun, tagantjärele vaadates mind elust läbi kandnud on. Kusagil sellel hetkel otsustasin ma, et ma hakkan õppima õeks, et ma tahan hoolitseda teiste inimeste eest. Ja kui ma nüüd mõtlen, et kuidas sellised otsused inimese ellu tulevad, siis ma jällegi tagantjärele võin kindlalt väita, et see Jumala juhtimine on olnud seal kusagil lapsepõlvest saadik. Kindlasti on keegi minu eest palvetanud. Ma küll ei tea, kes, aga keegi kindlasti on juba varasest ajast alates. Ja üheks ma õppima läksingi, ma olin siis 15 aastane, tulin Tallinnasse kooli, hakkasin ka ühiselamus elama. Ja naljakas selle asja juures on veel see, et ma hirmsesti kartsin selle ajal võõraid inimesi. Ma ei julgenud rääkida võõraste inimestega ja mind alati kammitses, kui keegi minu käest midagi küsis ja ma pidin hakkama vastama. Ja ometi sende õpingute järel sai minust üpris hea õde, kes pidi suhtlema ja armastama võõraid inimesi. Ja ma töötasin sellises osakonnas, kus olid väga raskete haigustega patsiendid. Ma nägin juba esimestel tööpäevadel surma, leina, lahkuminekuid. Ja selles tööperioodis oli väga palju sellised hetki, kus patsiendid tahtsid minuga rääkida Jumalast. Aga mul ei olnud nendega millestki rääkida. Ma küll kuulasin alati ära. Ja ma mäletan ühte hetke, kus patsienti mingile uuringule saates see patsient, ma ei mäleta millest me rääkisime, aga ma mäletan seda hetke, kui ta ütles, et sa peaksid piiblit lugema. Ja mina siin natuke nipsaka noore inimesele ütlesin, et ma olen lugenud küll. Ja see sama vastus hakkas mind nii väga vaevama, et ma läksin koju, kus mul siis oli juba piibel. Jälle ma ei mäleta, kuidas see sinna sai. Ja kus kohast ta tuli ja ma lugesin läbi Johannese evangeeliumi ja Matteuse evangeeliumi. Ja mäe jutust ma lugesin vist siis järjest kaks korda ja minust ei saanud ka siis veel uskliku, aga mul oli midagi, millest rääkida patsientidega. Midagi, mida ma sain neile vastata, midagi, millele juures ma sain neile kinnitust pakkuda ja sinna paika see jäi, sest mulle tundus, et ma pean ikka rohkem õppima ja veel targemaks saama ja veel tublimaks saama. Ja ma läksin ülikooli, õppisin kõigepealt ülikoolis õeks ja kui ma sinna maani olin olnud selline väga tubli ja töökas ja haridust taga nõudev inimene, siis ülikoolis juhtus see, mis kipub kõigi legendide järgi üliõpilastega juhtuma. Ehk siis hakkas meeletu elupõletamine. Loengutes ma käisin korralikult kohal, tööd ma tegin kõik korralikult ära ja loengute välisel ajal käis pidu, joomingud, ma elasin ühiselamus ja see kõik oli tol hetkel tundus tore ja tagantjärele vaadates hoidis keegi mind siiski kätte peal, sest minuga juhtunud mitte midagi halba. Ma ei läinud kuskil nii palju üle piiri, et see oleks viinud õnnetuseni, kuigi neid õnnetusi meil seal juhtus. Ja ma ei käinud kordagi päris põhjas. Et see minu tunnistus ongi selline natukene võibolla igav, sest minu elus ei ole juhtunud mitte midagi väga traagilist ja mitte midagi väga pöördelist. Ülikooli ma lõpetasin ära. Tulin tagasi Tallinnasse tööle ja nüüd vahetult enne ülikooli lõpetamist, see oli suvel enne viimast õppeaastat, suve lõpus enne õppeaasta algust, tekkis minus meeletu äng. Ja see on nüüd esimene kord, kus ma mäletan. Ma olin 27-aastane, kus ma istusin voodi peal, olles juba enne vist mitu tundi seal kuidagi kurvastanud ja nutnud ja lihtsalt hüüdsin ilmselt Jumala poole, et aita mul armastada, anna mulle kedagi, keda ma võiksin armastada. Ma ei olnud väga üksik, aga mul ei olnud suhet ja mul ei olnud ka väga lähedasi sõpru. Ja kui ma olen seal siis ahastanud niimoodi mõnda aega, siis ma täiesti selgelt kuulsin kuigi mitte kõrvadega. Aga ole lahke ja armasta, sul on 30 patsienti osakonnas, sul on 500 kolleegi, neid kõiki on vaja armastada. Ja kusagilt sealt hakkas ilmselt minu otsingute teekond. Ma hakkasin otsima mingisugust pidepunkti, midagi, millest kinni hoida, ikka oli veel selliseid eksimisi ja rännakuid ja kas kuskilt äkki saaks lihtsamalt ja kergemini ja kiiremini. Aga midagi muutus sel hetkel, sest minu suhted töö juures ja suhted osakonnas patsientidega, mitte et nad oleks enne kuidagi halvad olnud, aga nad muutusid kuidagi teistsuguseks või kvaliteetsemaks. Ma lihtsalt olin selleks hetkeks väga pikalt selle armastuse mõiste üle juba mõtisklenud. Ja aga päris oma inimene armastada tuli veel mõned aastad hiljem, kui minu teele juhataiti, ma arvan, et see on kindlasti jumala juhtimine, juhiti Aavo, kellega me hakkasime koos elama ja kellega me hakkasime rääkima vahest ka usust ja jumalast. Need vestused kuidagi imbusid meie igapäeva ellu. Ja me hakkasime käima erinevates kirikutes. Ma olin küll enne seda juba ka käinud kirikutes. Kirikus käimine oli kuidagi oluline. Millegi pärast tuli alati reisil olles käia kirikus, istuda natuke mõtiskleda. Ma käisin igal suvel ühe seltskonnaga ratta matkadel Eestis ja alati, kui me sattusime kirikusse ja veel tore oli, kui sattusime pühapäeva hommikuti kirikutesse, siis me kuulasime ära need pühapäeva hommikused teenistused, aga alati käisime läbi kõikidest kirikutest, mis meil teele sattusid. Ja nii me hakkasime Aavoga käima kirikutes, käima teenistustel ja kuidagi traditsiooniks sai, et me käisime Vabaõhu muuseumis Sutlepa kapelis iga jõuluteenistusel ja ülestõusmispühade teenistusel. Ja korra me käisime ka oleviste teenistusel. See tuleb ära rääkida lihtsalt, see on niivõrd naljakas lugu ja peaaegu, et võtme lugu. See oli teenistus, kus kantslis oli Rein Uuemõis. Mina olin elus esimest korda oleviste kirikus ja Rein Uuemõis rääkis väga püha vaimu täis jutlust. Ja minu jaoks oli see nii vägev, et mina poole jutluse pealt jooksin kirikust välja, et mina sellesse hoonesse enam sisse ei astu. See oli kuidagi nii jõuline minu jaoks, sest mina olin harjunud sellise hillitsetud luteri teenistusega. Aga mis juhtus oli see, et me hakkasime Aavaga rääkima sellest, et tuleks ikkagi oma kooselu ametlikult vormistada, ka Jumala ees laulatada. Ja kuna Aavo poeg just aasta enne siis meie laulatust, mis alles tulemus oli aasta enne, meid lasi ennast laulatada, siis sellel, minu mõelest sellelt laulatuselt koju minnes ütles Aava, et meie peaksime ikkagi ka oma elu Jumala ees korda seadma ja ennast laulatada laskma. Selle tulemusel me läksime, poja laulatus oli sügisel ja siis jaanuarikuus meie läksime Aavaga alfakursusele. Käisime selle alfakursuse läbi oleviste kirikus, kuhu ma ei tahtnud enam kunagi minna. Ja selle alfakursuse sees on üks selline päev nagu pühavaimu õhtu oli ta tolle ajal, kus räägitakse pühast vaimust, räägitakse ka kirikust ja kus palvetatakse ja kus on võimalus lugeda päästepalve. Ja selle päästepalve lugemise ajal, selleks hetkeks ma olin juba otsustanud, et see on minu tee ja sinna on mind juhitud ja see on minu õige koht. Selle päästepalve lugemise ajal läksid mul käed tuli kuumaks. Läksid nii kuumaks, et ma julgend inimesi katsuda, Rein Uuemuis oli seal kõrval veel, tahtis kätt suruda ja ma peaaegu ei julgenud teda puudutada, sest ma kartsin, et ma kõrvetan teda. Päästepalve lugesin ma koos Kersti Velendiga ja selle hetkel ma veel väga ei tundnud peale selle kätte tuliseks minemise, et midagi oleks muutunud. Lihtsalt rõõm oli suur, et ma olen selle ära teinud, ma olen selle sammu astunud. Aprillikuus meid ristiti. Ja ma arvan, et mõned nädalad pärast ristimist sain ma äkki aru, et midagi on muutunud. Ja ma pikalt mõtlesin, kuidas seda muutust seletada ja see on sarnane. No prillikandjad oskavad sellest aru saada, et kui sa ei näe hästi, paned prillid ette ja hakkad hästi nägema, et läheb selgeks kas siis pilt kaugusesse või tekst ees, mida sa tahad lugeda. Ja teine 15-16 aastal ma töötasin hirmus palju, et mul tööpäevad olid tohutu pikad ja ma olin võtnud väga palju erinevaid ülesandeid endale ja ma põlesin läbi väga korralikult ja ei jaksanud enam eriti midagi teha ja pöördusin siis abisaamiseks arsti poole, mulle kirjutati välja antidepressandid ja antidepressandid tegitasid siis sellise selguse tunde mingisugusel, ma arvan, et ma olin nüüd kuu aega võtnud ja äkki tekis niisugune tunne, et ma olen terve, et ma saan asjadest aru, mul on lihtne taibata, mäletada, suhelda ja võt nüüd pärast seda ristimist 2-3 nädalat tekis täpselt samasugune tunne nagu siis, kui need antidepressandid hakkasid mõjuma. Kuidagi need meeled olid puhtamad, kirkamad värvid, kõik oli kuidagi rõõmsam ja me hakkasime käima üsna regulaarselt oleviste teenistustel, pühapäeva hommikustel teenistustel, kuigi me elasime siis veel laagris, aga see tundus kuidagi täiesti loomulik, et ei olnud sellist tunnet, et pühapäeva hommikul peaks olema kuskil mujal kui kirikus. Mulle tuleb siin kohal meelde ja ma otsisin välja ühe kirjakoha, see on Johannes Evangeeliumist 10. peatükist salmid 3 ja 4. Tema läevab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Ja ma arvan, et just selle ja hääle järgi me käisime ja olime üsna ustavad lambad. Meile avati beta kursus pärast alfa kursust ja seda beta kursust juhtis meie õnnistuseks veel peaaegu 2 aastat Rein Uuemõis ja seal me siis saime natukene rohkem vastuseid nendele küsimustele, mida alfa kursusel ilmselt veel üldse küsida ei oskagi. Ja samal ajal hakkasin mina siis teenima alfa kursusel kohvivalajana ja võileivategijana, et see oli üks õnnistatud aeg. Ma teen seda siia maani, see on nii tore nende uute kirikusse pöördujate nägusid näha nende esmast kõhklust mõista ja natukene toetada ja julgustada neid nii sõna kuulamisel kui lihtsalt ustavaks jäämisel, et mõnikord kipuvad nad kahtlema, kas see on nende õige koht ja siis ma ütlen alati, et enam õigemat kohta olla ei saagi.
Tunnistus ja sõna.
Kuidas minu elu praeguseks on muutunud? Sellest on möödas 8 aastat. Ja mulle tundub, et Jumal nagu vaikselt, rahulikult kogu aeg hoiab mind tee peal. Ja saaja 30.21 on öeldud, et su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Ja seda Jumal minuga teebki. Kui ma olen unustanud hommikul kiirustades palvetada või sõna lugeda, siis see päev ei lähe korda. Ma unustan asju ära, ei saa hakkama oma ülesannetega, kipun muretsema ja pärast endal on ka natukene kurb, et kui need muretsemise ja kahtuse hetked peale tulevad, et sel hetkel alati ei tule meelde palvetada. Aga minu päevad algavad praegu küll niimoodi, et hommikul ärgates koos abikaasaga loeme me kõigepealt päeva kirjakoha ja palvetame päeva eest. Ja minu kõige õndsam hetk päeva sees on see, kui ma sõidan autoga tööle, mul võtab see pool tundi aega ja ma kuulan pereraadiost ära kõigepealt hommikupalvuse. Ja see järel siis need laulud, mis sinna järgi tulevad, laulan neid kaasa. Ma julgen laulda ainult autos, sest mul laulmisega väga hästi ei ole, aga siis ma kedagi ei hirmuta. Ja juhtimisest veel nii palju, et mul siin mõned aastat tagasi tekis mure sellepärast, et mida ma tegelikult tegema peaksin. Pärast õena töötamist 11 aastat olin mõõde, siis 20 aastat peaaegu töötasin ma koolitajana ja koolitusosakonna juhatajana, ehk siis hoolitsesin selle eest, et haigla töötajad teaksid, kuidas asju õigesti teha, millal on õige aeg ja kellega peaks neid õiged asju õigesti tegema. Ja ma väsisin sellest natukene ära ja siis ma mõtlesin kogu aeg, mis asi see on, mida ma peaksin tegema ja siis mul tuli meelde, et on olemas selline amet nagu hingehoidja. Ma olin seda küll õena töötades kuulnud ja olin võibolla vahepeal natukene ära unustanud. Ma olin õppinud superviisoriks vahepeal, õppinud juhtimis- või arengutreeneriks ja selle nende õpingute käigus sain ma aru, et ma tegelikult tahan lihtsalt inimesi kuulata, et mulle sobib see, kui ma inimesed kuulan ja ma mõnikord oskan küsida õiget küsimusi, et selle arendamiseks ma mõtlesin, et äkki sobiks mulle hingehoidja amet. Ja selle ameti kindlustamiseks, kinnitamiseks ma tõesti palvetasin päris palju, et kas see on minu tee, kuidas ma seda teeksin ja kas ma peaksin seda tegema. Ja siis ühel hetkel tuli mõte, et ma hakkasin uurema, kus kohas saab hingehoidjaks õppida ja selgus sel hetkel oli siis hingehoidja õppekavas ainult usuteaduse instituudis. Ja sellel hommikul, kui oli sinna siis sisseastumisvestlustele minek, siis päeva sõna ütles, et teie teenike nende andidega, mis on teile antud. Ja siis ma mõtlesin, et see peaks olema küll üks kindel suund ja viit. Ja ma hakkasin siis usuteaduste instituudis õppima eksternina, kuna mul kõrgharidus oli juba olemas, siis selleks, et magistri õppesse minna oli vaja läbida teatud ainepunktide hulk teoloogilisi aineid. Ja see oli üks väga huvitav kogemus. Ma jõudsin küll käia seal ühe aasta. Lisaks siis läbisin selle sama õpingute raames hingehoidja baaskoolituse Tartus. Aga ühel hetkel jäin ma nii haigeks, et ma ei saanud enam ühte semestrit lõpetada ja mul kuidagi jäi see kool pooleli. Ja siis ma mõtlesin jälle, et kas see on siis nüüd märk sellest, et võibolla ma ikkagi olen üle pingutanud ja tahan endast liiga palju ja mõtlen endast liiga palju ja trügin liiga kaugele. Ja pärast seda hingehoiu baaskursuse lõpetamist ma võtsin pool aastat pausi, et mõtiskleda, palvetada ja vaadata, mida ma teha tahan, aga ma ikkagi sain aru, et minu praegune töökoht ei olnud mul enam piisav väljakutse ja mul ei olnud sellest väga palju rõõmu ja siis ma mõtlesin, et ma teen veel ühe proovi, et kui mind võetakse vastu kõrgema usuteadusliku seminaari magistri õppesse, siis ma lähen seda rada mööda edasi ja kui ma sinna sisse ei võeta, siis ma õpin uuesti õeks, ehk siis tahan uuesti minna teenima inimesi haiglas päris palatites ja taastada oma meditsiinilised oskused. Aga kõrgemasse usuteadusliku seminaari mind võeti vastu ja nüüd ma olen siis aasta otsa seal õppinud. Ma olen siiamaani veendunud, et see oli õige koht, aga jumal tegi sinna vahepeale veel ühe väikese sõlme. Et kui ma kogu aeg arvasin, et ma õpin hingehoidjaks ja hakkan vaikselt ja rahulikult hingehoiuga tegelema, inimesi kuulama ja lohutama, siis eelmisel sügisel meie asutuse juhtkond arvas, et ma peaksin hakkama hoopis ühe kliiniku õendusjuhiks, ehk siis nüüd olen ma 2 kuud olnud õendusabi kliiniku õendusjuht ja enne selle jah sõna andmist juhatusele ma jälle väga pikalt, ma peaaegu 1,5 kuud mõtlesin, et kas ma sobin sinna, kas mind mitte ei aja sinna uhkus, sest mind on kutsutud ja ma palvetasin tõesti just eelkõige sellepärast, et ma ei ajaks taga uhkust. Ja ma kaalusin ja sain aru, et see on see koht, kus ma saan tegelikult kõike seda rakendada, mida Jumal on lubanud mul õppida. Seal hulgas hingehoidu, lohutada töökaaslasi, kinnitada töökaaslasi, lohutada patsiente, aga eelkõige julgustada ja õpetada ja arendada töötajates seda inimese armastust ja inimesest hoolimist, mis on ju tegelikult meie esimene käsk. Armasta issandat oma Jumalat ja armasta ligemist nagu ise ennast. Et see töökoht, mis mul praegu on, võimaldab mul seda kõike teha. Ma küll õppin alles oma tööd ja palun iga hommikul, et Jumal annaks mulle tarkust nende ülesannetega toime tulemiseks, mis mu teele on veeretatud. Ja et ma ei teeks liiga kolleegidele ega jätaks unarusse patsiente. Ehk siis see on nüüd see tee, kuhu Jumal on mind pannud, kus ta on mind läbi kandnud ja välja juhtinud siia, kus ma ei arvanud iial, et ma hakkan olema, et oleks keegi mulle veel mõned aastat tagasi öelnud, et minust võiks saada kliiniku õendusjuht, siis see oleks mulle kõlanud tol hetkel üsna, ma ütleks, et isegi hirmutavalt.
Aitäh sulle, Anne, selle tunnistuse oma teekonna kirjelduse eest. Head raadiokuulajad, täna andis teile oma tunnistuse õde Anne Räsu Oleviste kogutsest. Igal ühel on võimalus Jumala poole pöörduda, temaga rääkida, tema omaks saada. Soovin, et see juhtuks sinu elus, kui sa oma käed kokku paned ja Jumalale ütled, tule palun minu ellu ka. Võta mind vastu sellisena, kui ma olen. Issand tõnnistagu sind, hea raadiokuulaja, kus iialt sa oled. Jumal armastab sind. tal on imeline plaan sinu elu jaoks.
Tunnistus ja sõna.